In nomine Iesu, omne genu flectatur, celestium terrestri. Infernorum et omnis lingua confiteatur, quia Dominus Iesus Christus in gloria est Dei Patris. Domine Dominus noster, quam admirabile est nomen Tuum in universa terra. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. In nomine Iesu, omne genu flecta, celestium terrestrium et infernorum et omnis lingua confiteatur, quia Dominus Iesus Christus in gloria.